Әсілер Қалаатлық Радиосы. Еліңізді сағылық құрматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 13 ауысты. Кептенің 6 үні. Кептенің жем программамыды динлемеге чағырыяр. Оны Прагадағы студиодан мен, Йоғшын Анны Орван алып барыяр. Құрматтылың лейзілер, бұ кепті ағатлығың веб-сайдынна ин көп оқолан хабарларын. Соңылын бірлікті, ин көп динленен кептілесіклерін бәсілігіне Түркменстан аэропорттағы протестлерден соң Түркияда қалан араятларыны тиз-тизден ватанына доламақ үстілейе. Түркменстаны терк етмеге чалышан адамдар көпөлер. Түркменстаны ковид мәузеяр. Лукманлар хафсаларын оны еңіл кечіргендігін айтыяр. Ахалын тәді идара етіш меркезінің құрылысуына бір адам өлді деген атпен чап еділген хабарлар ве кептешіктер келді. Сейлі де оқызыларымыз банкоматларың өңінне ене олі новатлар дөре ердіген атпен чап еділген хабары көп оқаптырлар. Мұннан басқа адатлың дінлейзілері бұ кепті жесет депелері итлер барады қануының қауыл еділмегі оларын көпчіліклөйін өлдірілмегі өлен отқошыяр. Ашхабадта сен ве мен атлы концерт кечирли деген атлен чап эдилен кепилешиклерди көп тыңлаптырлар. Бу кепте адатлыгын вебсайтына кирендер түркмөн көрүнүшлөрү 31-нчи кепте атлы фототергемиди. Белки эртир күн болмол. Украина Никанын саны боюнча рекорд коюар деген атлен чап эдилен видеомду көп көрүптүрлөр. Кептілер Ағатлық Радиосы. Құрматтылың лейзілер, кептенің земіні Түркменстандағы гендер деңлігі. Масқаладағы зорлық. Ұрлып енжілген аялғайлар, чағылар, ескерлер ве тұстаулар. Бұяғдайың арқасында ятын себеплер арадағы сөкөтілен дұғам еттірер. Айын басында бір түркмен егінің көзірлік салонына барып, өз келіні дейіліп чақланылен масқаланы иілі көз едіп, ұрып енжісіні, депісіні ве сөгіншіні көркөден видео. Diye Türkmenistan'daki gender dengliği adam kuklar meselelerini yine örgüdek gün tertibine getirdi ve bellemeli yeri cemiyetteki güç, zorluk meselesi sosyal formlarda hem dürlü, anık fikirlerin aydınlanmasına sebep oldu. Elbette Türkmenistan'ın maskalı zorluğu, urulup yenciliyen ve mertebesi baskılanayan ayargıyılar, eskerler, tutsuklar, öz zanını kastetmeye geçenliği yetirleyen koruksuz rayetler varı da kavar hiç sürecekten tedirlik değil. Sonun bilen bir vakitte hükümet bu meselelerle ilgili statistik malumatları geldiğini saklayar. Sovet yıllarında ayargıyıların mertebesini, namusunu korumak için Kompartiyanın yolbaşılarını ulu gövrümlü arda ülen yüzlenen şahir Anı Sultan Kekilova'nın öz eylen pozisyası. Hakikata itmekten yüze vurmanlık için 12 yılda te ölüyense ruhka sıhanada saklananını, onun kırnak koşkusunu bilen dörücülük adamları Türkmenistan karasız olandan son bu yağdayın belli bir derecede koğuluğa tarap ütkümeğine karışıptılar. Yönü yurdun avtartar dolanırcıları adam hukukları meselesinde, gender denliği meselesinde karasılayan özgörüşlüğün önünarlılar deyip bu temadan adatlık gülen sökvette soran yazı Hudayverdi harla etti. Yazı gülen maskaladaki zorluk ve onun mümkün olan sebepleri aradaki sökvete geçmezdenin ayarını uyan Türkmen'in Twitter'da döreden çekişmesinden kevr fikirleri dinleyicilerin dikkatine getirmeyi makulüllük. Мысал үшін, өзіні Serendipitaus деп атландырған түркмен Twitter'де шейлі белгілік қалдырыптыр. Оғлан сағаларыңызды тәрбиелен, өзіні оннаным хас мүхімі қыз сағаларыңызды оқыдың, еліне күнәр берің, еліне күнәрі олын. Күдөрәнні өзі айлап білген аял, бұл атлары чыдамыяр. Асыл ин оғысы финансова қарасыз болман, durmuşa çıkmayan kayırlar. Ertir neyme karışacağını belli derlip seren dipitavus yediyar. Kemal Kaatli Twitter uluncu olsa şeyle diyar. Bizim medeniyetimizde maskala içki meselelerine koşulmak yokken, yönü sular yali bir yerini urup durkalar ne edip polisya çağırılmadı. Belki sonundan hem çağırılan neler. Ya adam ölmese cenayet değil mi böyle bir yerini urmak? Kemal Kadan sitatanın sonu. Çekişmede meselenin iktisat tarafı, yurttaki gariplik, meyataşlık gülen bir katarda cemiyette devam eden dengsizliğe üns çekkenler hem var. Twitter uluncuların biri eline hüneri yok oluğum, Elyal çağası arka ayrılsıp durmuşunu yola oyun gelinleri bilyen. Yönü olara ilki başta enatafi kollu veriyen. Kevr maskalada enatada ayrılsıp gelmedi yer kıyına deyse başka bir havu. Finans taraftan karaslı olmak köp gelin ayırları zorluğa çıdar yal ediye. Yönü erne çenli eklep boş erinden uğurlayanların var deyip öz pikirine ediye. Cennet lakamlı Twitter uluncu olsa köp Türkmen erkeklerin düşüncesini görüp meni 13 yaşımda feminizm bilen tanıştıran kakamcağına döneyini yer. Emma özünü koğuşok diye atlandıran Twitter'si ona cevap verip niyetin zulüm görüyen zinanları